Quizás cuando eras pequeño imitabas a tu superhéroe favorito, al cantante de moda. Todavía recuerdo cómo en el patio del colegio una servidora imitaba a las Spice Girls o a los Backstreet Boys. No tiene nada de malo, salvo cuando la imitación lleva a actitudes violentas. De ello hablamos con María Isabel Martínez. Ella es la directora del Centro de Primaria Infantil Cova Terreña en Bayona, cuyos profesores, mediante un comunicado, han alertado a los padres sobre El juego del calamar, la serie coreana que se ha puesto ahora de moda. María Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué elevou ao profesorado, a dirección, a remitir esta circular?
Pues verás, agora durante a COVID, bueno, sempre ao longo do curso, pues hai vixiancia durante os recreos, os nenos se están xogando. Estaba pasando diante de nós e non nos dábamos conta, porque os nenos estaban xogando os xogos tradicionais, pero facían unha versión extraña. Foi despois dunha fin de semana na que unha profesora mirou esa serie cando se deu conta que o noso alumnado estaba emulando a serie. E aí foi cando dimos a sinalar la alarma, porque esta serie é para maiores de 16 anos. E os nenos que estaban emulando este xogo eran de segundo de primaria, de quinto de primaria e de sexto de primaria, é dicir, de nenos entre 7 e 11 anos. Entón, viñase xa a ponte de outubro e decidimos pues, dar o sinal de alarma que, por favor, as familias pues, supervisen que contidos poden acceder ao alumnado, porque para nada é aconsellable.
Claro, entendedes que non é unha serie para que vexan os máis pequenos.
Non, ás veces, agora mesmo, pois hai moito acceso a contido digital, a carta, hai que é necesario contar unha vez máis coa colaboración das familias para que colaboren na súa formación e supervisen eses contidos, porque eses contidos, agora con nova legislación, sí que veñen moi ben identificados cando conteñen violencia, sexo, vocabulario inapropiado, e o que producen é unha insensibilización no alumnado. Ven a agresividade e mesmo a morte como algo natural e algo normal e normalízano, fanse insensibles a esa dor. Para nada é aconsellable nestas idades.
Achegase a Samaín o Halloween, este é un disfraces máis vendidos. Preocupa.
Sí, preocupa. Aí non podemos facer unha prohibición nin tampouco o noso obxectivo, senón recomendar ás familias que pensen que se traslada ou que se comunica ou que se potencia coas eleccións deses disfraces e con eses comportamentos. Temos que pensar que estamos formando persoas do futuro e facer o mellor para eles.
Algún pai púsose en contacto con vostedes para, pues, bueno, preocupado?
Pois sí, foron varios, máis dunha docena de familias que non sabían sequera o que xogo do calamar, o mesmo que nos pasaba a algúns de nós. Eso que pasa, que as xóvenes teñen acceso a estes contidos e incluso as veces, case sempre, teñen máis formación que a nós e adiántanse ao noso control, por iso que hai que estar sempre alerta. Iso, e as familias agradeceron esta mensaxe, efectivamente, puxéronse alerta para que ir cortando esta situación.
Bueno, pois, oxalá se así, non vaya máis, este aviso que deste desos pais pois sirva para concienciar, ¿no? Tamén a outros pais de que non é unha serie para que vexan os máis pequenos. María Isabel, moitísimas gracias por compartilo aquí en COPE con nós.
A vos por o interés, moitísimas gracias.